بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Ó homens, temei a vosso Senhor que vos criou de uma só pessoa, e desta criou sua mulher, e de ambos espalhou pela terra numerosos homens e mulheres. E temei a Alá em nome de quem vos solicitais mutuamente e respeitai os laços consanguíneos. Por certo, Alá de vós é observante.